Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Taqra Dr. Mary Mizzi.
Inselmilkom, jiena Ann Mary Mizzi nilqakom għal dan il-programm. Il-gżejjer tagħna huma żgħar tassew, iżda minkejja ċ-ċokon tagħhom kapaċi jispiraw, jixprunaw u jqanqlu l-immaġinazzjoni tal-bniedem. F'dan il-ħin ser naqsam magħkom semmija tagħna stejjer minn dawn il-gżejjer. Dawn huma miktuba minn Mary Mejlaq, kittieba u poetessa Għawtija. Mary Mejlaq naħseb li smajtu biha, kienet waħda minna, bint il-gżira ta' tliet għoljiet. Kienet għallima li nislet fl-istudenti tagħha imħabba għall-ilsin Malti. Persuna li għarfet ħaddem tajjeb il-Malti u li b'din il-lingwa nisġet u sawret kitba tant sempliċi u sabiħa. Mary Mejlaq ħallitna fl-ewwel ta' Jannar 1975 fl-età ta' 70 sena, iżda l-poeżija u n-narrativa tagħha għadhom magħna u jibqgħu. Dawn l-istejjer jinsabu f-sensila ta' kodba. Stejjer li huma marbuta ma' xi raħal, belt jew lok f'Malta jew f'Għawdex. Stejjer li ġew ippubblikati fl-1972 mill-Veritas Press ta' Ħaż-Żabbar. F'din l-iskeda jien niffoka fuq tliet stejjer marbuta ma' tliet irħul Għawtxin: Kerċem, ix-Xewkija u San Lawrenz. Huma stejjer Halloween frott il-fantasija tal-kittieba. Imqanqla u mnebħa minn ħajjet il-poplu tagħna. Rakkonti li jqanqlu tbissima, modrija, kurzita u anke stmerrija. Ninsab ċerta li se tieħdu gost tisimgħu dawn l-istejjer, stejjer ta' dawn il-gżejjer. L-istramp tax-Xewkija. Mela darba ix-Xewkija Għawdex kien hemm raġel u marra kienu għadhom kemm iżżewġu. Għal bidu kollox kien miexi sew, it-tnejn jiftaħru b'xurxin, kemm iħobni Ġanni, u hu miskina Dolora tiegħi kemm itwajba, imbierek il-mument li ltqajt magħha. U damu sejrin hekk daqs tliet xhur jiftaħru b'xurxin, kemm jinħabbu u jinġibu bejniethom u jirrispettaw lil xurxin. Kull xin kien jiġi rrabat lil Dolor dejjem kien jixtrila borża ħelu u jeħodilha. Meta kienet tkun ġejja xi festa kbira, dejjem kien jgħaddi għand tad-deb u jixtrila xi labra sabiħa, xi pari msielet biex nixel, xi brazzuletta tal-kanuni, doppja u tqila, jew xi barba tsara għall-imrewħa. Kien iħir xi ġibilha mir-rabat kull meta jkun hemm fil-ħdut u fil-festi, u għavolja l-irġiel ma jifmux fil-biesi u d-drappijiet tan-nisa, kien jixtrila wkoll xi libsa, jieħu parir minn għand tal-ħanut kif l-aktar tiggost tan-nisa. U jażillu waħda mill-isbaħ li kollu. L-istess ħaġa hi, biex tagħtih pjaċir kienet sikwit tagħmilu xi sorpriża ħajjifraħ, ngħidu aħna tara għaddej xi wieħed bil-karettuni bih l-qomos, ara tixtrilu waħda sabiħa. Jgħaddi karettuni ħori bih l-oġġetti ċkejknin, ara tixtrilu xi ċintorin jew sapuna tfuħ għall-leħja. Kollox kien miexi sew sa tliet xhur fuq iż-żwieġ tagħhom. Meta għodwa waħda, Ġanni sebaħ bil-bjambo. U fettilu li ma jriċi qum mis-sodda. Martu meta rat li saru s-seba u hu dejjem imdorri qum fis-sitta, marret issejjaħlu u staqsitu: Ġan, saru s-seba taf, indalodu ma jħossokx fija jaqgħu. Trid inġiblek bela kafe ġo s-sodda. Tqum xejn jekk ma tiflaħx, ara, xi solt merfu ħanna u maħniex sejrin ma niklux jekk ma naħdmux. Le m'għandi propju xejn, imma rrid li millum il-qudiem nibda nagħmel kollox bħal maħlom dal-lejl. Għax oġbitni wisq il-ħolma li ħlomt u rrid ngħixha sakemm immut. Dejjem hekk irrid nagħmel għax tassew ħajja li jistgħu jagħmluha s-sinjuri biss u kull minu bħali. Mur ġibli l-kafe għax m'inhiex se nqum hawn se nibqa'. Martu marra ġibitlu l-kafe u staqsitu mela xi ħlom dal-lejl ġan. Irrakkuntali għax jiena mara nħobb wisq nisma' x'ħolmu n-nies. U meta joħolmu bin-numri, in-numri li jgħiduli dejjem noħodhom meta nkun se nikteb xi lotterija. Taf xi ħlom dolor. Li jiena kont hawn id-dar u qbad nagħmel kollox bil-maqlub li jagħmlu n-nies. Bdejt nikol minn flok nibda bil-brodu u intem l-ikla bid-deżerta. Bdejt nibda bid-deżerta u intem bil-brodu. U jien tant rajtni gustus li qiegħed nagħmel hekk, illi ħlift ħalfa malli qomt li għand nibqa' nagħmel hekk. L-ewwel il-frott u l-ħelu, imbagħad il-ġobon, wara biċċa l-aħam bil-patata u fl-aħħar nett il-brodu. Hekk se nibda nikol. Sa hawn il-mara ma tkellmet xejn, għax ftit jew xejn kien jimpurta kif se jiekol u m'niex se jibda u biex se jtemm l-ikla. Derilha li ma kien se jirjinkweta b'xejn, għax il-platt tal-aljotta jew il-brodu jieklu quddiem jew jieklu wara xorta tittaħslu. L-istess ħaġa l-platti tal-laħam jew tal-ħut, jikolhom x'ħin jikolhom. Xorta waħda l-platt jridu jinħaslu. Mela dil ħaġa ma mporta minna xejn, jagħmel kif irid. X'ħin xorob il-kafe Ġanni qal lill-mara biex tagħlaq it-tieqa bl-injam, għax mhux feħsiebu jqum. Qalilha li sejjer jibda jorqod binar u bil-lejl qum jagħmel dak li soltu jagħmel matul il-jum. Malli semmila dan, il-mara nħasdet u qalet ħa naraw kemm stramberji ġejjin. Milli jidher, Ġanni tiegħi se jibda xi timetable ġdid li se nkorru miegħu. Marret għalqitlu t-tieqa tal-kamra u Ġanni reġa' ntefa' jorqod. F'nofsinhar qam biex jiekol u billi n-nies imdorrija li wara l-ikla ta' nofsinhar fis-sajf iżjed u iżjed tmur tistrieħ dik is-sija jew satejn, Ġanni biex ikun għamel kontra dak li jagħmel ħadd ieħor qabad il-bieb u ħareġ il-barra. Fejn sejjer Ġan? Staqsitu martu x'ħin ratu ħireġ. U qatt ma kien għadu ħareġ f'nofsinhar minn meta tgħidu l-hawn. Xejn ma qiegħed jogħġobni dan it-taħwit li se tibda tħawwad? L-ebda ħaġa bħan nies? Sejjer nilab logħba boċċi. Messek issa tmur tilab iċ-ċatti flok il-boċċi. Mhux kollox bil-kuntrarju ġej? Qaltlu martu bleħen ta' tgergin. Ġanni s-sokta mexi fil-fehma tiegħu u kull jum iżid xi ħaġa f'din il-moda ġdida li qabad. Fix-xita ara ħireġ bl-ebda ħaġa li tattih u fil-bnazzi korda l-umbrella. Sikwit ħireġ bija jara jamix li xi ħadd fit-triq. Martu bdew jitilgħula u sikwit kienet tagħmel jimsħaħ imċewra miegħu. Laħqet bdiet tgħaddi ġimgħa u jkunu għadhom qatt ma tkellmu kelma. Ara kemm ġibtlek xi ssajjar għalilha Ġanni darba waħda x'ħin ġi mis-suq filgħaxija. U qabad u tefala qartas kbir fuq il-mejda mimli bil-laħam. Il-mara fetħed dak il-qartas u bdiet tajat. Dawn it-tnejn min-nies li aħna dal-laħam kollu min se jieklu. X'rajt għaltna x'il-roħ f'lokal tnejn, dan x'ħela hu li se nibdew. Għajma Ġan kif inqlibna minn erba tiem law, qatt ma kont indimt li żewwixt, immin tibda li qed tagħmel qed iġġibni nħossni nagħli li ħallejt dar ommi u ġejt noqgħod miegħek. X'hemm ħatra? Iva, għax qalbi qed iddejjaq ili wisq li qed narak sir donnok miġnun. Anqas li mġienen ma jagħmlu dan id-diżordni kollu, kollox bil-maqlub, din fejn sibnija? Kemm inħossok qed tinkwetani? Tinkwita ruħek xejn, għax minlum il-qudiem mhux ħobs bil-laħam irrid li niklu, imma laħam bil-ħobs, u għalhekk ġibd il-kwantità tal-laħam, ħalli nibda nagħmel hekk, kontra kif jagħmlu n-nies. Mela din l-affari ta' xirja kbira tal-laħam, mhux illum biss se tkun se tibda tagħmel ili ta' kuljum. Seddum għanna d-dota li tani missiri meta żewwiġni lilek? Sejdum u għanna l-annimali li għanna u l-flus li ġibt miegħek mis-safar u qedhom il-bank? Se tirvina int u se tirvina lili miegħek. U hawnhekk dolor bdiet tibki u samagħha tgħid kemm kellha tkun xortija ħażina li ltqajt ma' dan il-miġnun. U beda sikwiet ikollhom xi jgħidu u jaqbdu tant jgħidu illi l-ġirien kienet tidħol is-sikkithom u tara kif terġa' tagħmilhom paċi. imma kollu għalxin. Għax ġanni din il-ħajja ta' kollox bil-kuntlarju, donnu għamilla weda, kemm rieda tgħaddi tiegħu bil-fors. Aktar ma jgħidulu, martu, missieru, ommu, ħutu u qrabatu, aktar donnu jwebbes rasu u ma jridx jisma. Anzi milli jidher, kien donnu qiegħed jagħmel xi bravura, għax mhux inaqqas minn dan il-ġenn imma aktar beda jżid. Nar ta' xogħol beda jilbes sabiħ u nar ta' ħadd beda jilbes l-ilbies li kien imdorri jilbes ta' kuljum. Il-mara kienet tixtieq li bħan-nies l-oħra tmur il-festi tar-ħula ma' żewġa kif jagħmlu n-nies kollha. L-aktar meta ikunu għadhom milhomx liż-żewġu. Imma fejn tmur? Nar ta' xogħol li jilbes sabiħ, qisu sejjer itejjeġ, u nar ta' festi tara jireġ bil-biss tax-xogħol. Il-mara meta toħroġ mar-raġel trid ikollha xturi. Mhux ikollha magħha raġel imqandel donnu pastas mill-gbarnet. Dolor, illum ma norqodx binar, ħalli mmurru San George tal-Belt Victoria. Għax dik l-aktar festa li toġobni. Skont kif feħsibek tiġi liebes immurru jew le, kien ġej liebes b'tanar ta' xogħol ma rridx nippreżenta ruħi miegħek, inti mur għalik u jiena mmur ma' Ġanna Ross u Maranda ta' ħdejna. Mela x'nagħmel ma mmurrux ma' xurxin. Kulħadd ikun donnu jrid itir u ndonnok tal-lab min jagħtik solti tella ruħ mill-purgatorju. Le, jew tiġi liebes bħan-nies jew ma ridekx miegħi. Nar ta' xogħol liebes ta' avukat u fil-festi qisek ġej mill-imqawel. Li ħriġna ħriġna ma' xurxin, jekk ma tbiddilx dawn il-femit strambi li għandek. Ġanni baqa' bl-istess fema u marru l-festa. U għalih u hija għalija. It-tnejn kienu migdudin li ma ħarġux flimkien. Imma naħseb li Ġanni kien migdud iktar, għax kien jiddiletta bli perreċ li l-mara. Kien iħossu jinta faħwis minn jgħidlu din il-mara tiegħek Ġan. Għax kien jaf li fija xturi, għax kienet ħaresha mill-lajn trid sebgħinejn biex tħares lejja. Issa did-darba, billi ħarġu tnejn għal rasom, kull min raħ jistaqsih. Kif kien Ġan ma ġibtix miegħek, mela diġa ġbajt minna? U int kemm ġejt żmattat? Min għamillu din l-aħar mistoqsija, kien hemm xi ħadd għamżu u wara li ħallihom qallu kellni mit sena biex jitlaq Ġanni għax sibtek se tgħidlu xi ħaġa oħra fuq kemm u liebes dingat. Għaliex, ma tafx li dejjem pulit għandu tant ħwejjeġ sbieħ x'jilbes kollha l-biesi fini mis-safar? Iva naf, imma x'nafu x'qiegħed iħoss moħħu. Smajthom jgħidu li kollox qed jagħmel kontra kif jagħmlu n-nies, nar ta' xogħol jilbes pulit. Nar ta' festa mċerċer u kollox bil-maqlub. Mistaġbin martu kemm qiegħda tieħu paċenzja bih? Il-biċċa l-kbira jorqod binar u jqum bil-lejl u sakin hemm min qal li flok jitla jorqod fuq jinżel jorqod fil-kantina. Ara x'fettillu, tassew li min m'għandux salib jara kif jivvinta wieħed hu? In-nies li kien hemm il-festa sikwit kienu jħarsu lejh u jitħassruh. Għax min ma kienx jaf minn hawn jew minn sar jaf dawn l-istramberijiet ta' Ġanni. Meta waslu lura mill-festa, Ġanni prova se jkellima lil martu immi jurietu b'wiċċ ikraħ u mas-sogra jgħidilha xejn. Sa fl-aħħar marret ġorokna u nfexxet tibki tant kemm tiflaħ. X'għandek staqsija Ġanni? Għandi dak li ġibtni fih int, in-nies kollha jistaqsuni jekk intix qiegħed tħoss moħħok. Addio festi għalija. Marriċ nara nis, għax kulħadd fuqek jaqbadli u kollha kelma waħda jistaqsuni, jekk intix qiegħed titlef. Għalxejn kulħadd jiftaħlu għajnejh, Ġanni baqa' ma jrid jisma' minn ħadd. Sal l-arċiprit tar-raħal daħlu biex ifhemu li qiegħed jagħmel ħażin. Ħażin ma jfissirx li kien qiegħed jagħmel id-dnubiet għax l-ebda kmandament ma jipprojbina li niklu d-deżerta quddiem u nixorbu l-brodu l-aħħar. Ħażin ifisser li l-martu kien qiegħed jiddisgustab dawn l-istramberji kollha. Matul is-sena dejjem jikteb li triq isu l-Ministru tal-Kolonji. Imbagħad fil-miliet jiktbulu ħafna mill-ħbieb li kellu s-safar u ma jwieġeb lil ħadd. Jew iweġibhom x'ħin jgħaddi żmien tal-festi. Kulħadd jikteb bil-linka sewda u jikteb bil-linka ħamra. Kulħadd jilbes il-beretta f'rasu u dejjem iżomma fidu. Kulħadd isellem lil min jafu u lil min jistħoqlu l-qima u hu jgħaddi minn għala kulħadd donnu muntun ma jaf lil ħadd. Ma jistax ikun l-inkomplu, bdiet tgħid martu lill-omma, kif ukoll lill-ommu meta tmur għandhom. Iż-żewġ familji kienu mġennin bih, x'se jaqbdu jagħmlu bih? u staqsew lit-tobba lill-qassisin lill-avukati kif għandhom jagħmlulu biex ibiddel din il-moda stramba l-ivvinta, u frattant kollu kien għal xejn, u l-mara miskina kellha tibqa' titqanna bir-raġel stramb li għandha. Kien hemm ħafna nies li xtaqgħu jgħinuha, sa kien hemm waħda mill-ġirien kellha l-bina msiefer, bagħad ittejlu biex jistaqsi lit-tobba ta' hemm. Jara jagħtuh xi ħaġa li forsi bija ġanni jista' jerġa' jiġi bħal ma kien. U dal-ġuvni minnu fih bat fl-ixkun duha lill-ommu biex tagħtih lill-martu. Bir-riċetta tat-tabib kif għandha ta' tijulu. Martu ferħet ħafna, għax ħasbet li se jerġa' jiġi bħal ma kien. Id-duwa bellet ilu mal-ikel, imma għal xejn, għax kollox baqa' kif kien. Anqas li ċken tikka ma ġil quddiem u qata' jis kulħadd. Darba filgħodu waħda mill-ġirien hija ġejja ma' bina ta' 8 snin mill-qudies. Resqet ma ġemp mar Ġanni li kienet wieqfa fuq il-adba tal-bib u staqsieta Ġanni kif inhu imma baqa' kif kien kollox bil-maqlub. L-istess sadna sakemm il-bambini kollu ħnina minna wieġbet il-mara ta' Ġanni b'dema ħirġa minn għajnejja u sejra tiż-żerżaqal fuq wiċċa. Minn fuq ħaddejja id-dema s-soktat nieżla u waqgħet fuq il-ponta ta' mnieħer it-tifel li kellha magħha dik il-mara. Dan malli ħass it-taqtira fuq mnieħru rafa rasu l-fuq ħajara jekk iġdija x-xita. Imma kif ta' faħarstu l-fuq, ra lil dik il-mara li qiegħda titkellem magħha ommu. Kellha għajnejja bid-dmuħ u għalhekk it-tifel li s'issa ma kien ta' każ ta' xejn x'qegħdin jgħidu bejniethom, issa waqqaf widnejh ħajara dan il-biki għalfejn. Dam ħafna jismagħhom jitkellmu u l-mara ta' Ġanni kull darba tirrakkonta waħda wara l-oħra kif żewġa qiegħed jagħmel kollox bil-maqlub. It-tifel feta ħajnejn daqs ta' baqra u widnejn daqs ta' ħmar x'ħin beda jisma' dan l-istramberiji kollha. U sa fl-aħħar qalet: kieku nsib min jerġa' jġibuli normali u jerġa' jibda jagħmel kollox bħan nies, kieku nagħtih 20 lira. Żewġi anqas jaf bihom għax kont qlajthom jien bil-bitzilla meta kont xebba u x'ħin iżewġt ġibthom miegħi. Anqas hu biss ma jaf bihom. Kieku naf li hawn xi ħadd li għandu l-ħila jerġa' jġibu bħal ma kien, nagħti jomlu sal-anqas ħabba, kollha kemm huma. U kif qalet hekk, il-mara ta' Ġanni ħarġet maktur u xxuttat id-dmuħ li kellha f'għajnejja. Slaleb slaleb wieġbet omm it-tifel, minn ħaġa u minn oħra u bla salib mhu ħadd. Min m'għandux salib għandu domna, hekk jgħidu u hekk hu. Imma kulħadd iħoss tiegħu, xi trid tagħmel dolor, xi weda lill-Madonna tapinu m'għamilt xejn. Għamli l-weda li fid-dera tagħha 22 ta' Ġunju tħarisila, għamil ilha dolor isma' minni. U ż-żewġ nisa ħallew lill-xurxin, waħda baqgħet mixja qiegħu t-tifel lejn id-dar, u l-oħra daħlet il-ġewwa. Marret quddiem ix-xbija tal-Madonna Tapinu li kellha ġol kamra tal-intrata u għamlitilha l-weda li qaltilha l-ġara tagħha u damet quddiemha kwarta titloba u terġa' titloba biex tneħħi l-istramberiji ta' żewġa. Dik il-għodwa stess fit-8 nieqes kwart għandu l-or ħabbat il-bib u din marret tiftaħ. Lil min taħsbu l-issib. Sabet lil dak it-tifel li kien mhom għal quddisa tas-sitta u x'ħin hommu waqfet tkellema u qatt jissemma x'qegħdin jgħidu. X'ħin sema lil Dolor tgħid li trid tagħti 20 lira lil min jerġa' jġibu bħal ma kien, iġġennen kif kien se jagħmel biex jirbaħhom hu. U t-tifel sakemm ħal kafe, qatt jaħseb u jaħseb, u sa fl-aħħar derlu li laqat l-idea ta' kif għandu jagħmel. Għalhekk qabel mar lejn l-iskola mar għand Dolor u qalilha: Dolor, jien naf x'għandi nagħmellu lil Ġanni u jerġa' jiġi bħal ma kien. Tassew li tagħtini 20 lira jekk nerġa' nagħmelulek bħal ma kien, għax hekk smajtek tgħid lill-ommi dal-għodu li tixtieq tħallas 20 lira u jerġa' jiġi kif kien. Iva, jekk inti taraf tagħmilu li kif kien qabel, għandi 20 lira, kont lajthom mill-bitzilla fi ġbubiti, kollha nagħtihomlok. Mela ħalli f'idejja Dolor, għax sa ġim oħra bħal ma kien jerġa' jsir u inti tkun ferħana u tajjetli u tagħtini il-premju li wetni, qalilha t-tifel deċiż minn dak li qiegħed jgħid, u qabad u telaq. Issa għandkom tkunu tafu li Ġanni kellu żewġ laqmijiet. Min jgħidlu Ġanni tal-malub għax missieru kien malub ħafna. U min jgħidlu Ġanni tal-benestant għax ommu kienu jgħidula tal-benestant billi missiera kien jgħix bir-renti. u ma kienx irrid jisma' min jgħidlu li hu tal-magħlub, imma tal-benestant billi dan bniedem jgħix bir-renti hekk kien iridhom jgħidulu. Ħalli juri li hu ġej minn nies il-komdi mhux razzett il-fqar. Dik il-lejla dittu it-tifel li mar ftiegħ ma' dolor li sejjer ifejqilha lil żewġa minn dik l-istramberija li daħlet fuqu. Għaġġel kiel uħarġ il-barra u marqat fuq ġebla biswit il-ħanut tal-imbit li ġanni kien imdorri imur fih kull filgħaxija. Kif raw lil dittu, it-tfal bdew jinġabru madwaru, għax sikwit kien iħarfilhom xi ħrafa milli jkun sema, u t-tfal tagħmel attfal u ġo 5 minuti nofs it-tfal tax-Xewkija inġabru madwar dittu quddiem il-ħanut ta' żagħżu. Malli saret tal-imwiet Ġanni ħareġ mid-dar tiegħu u beda miexi kif is-soltu lejn il-ħanut ta' żagħżu. Kien qatt ta' hemm sal-11 ta' bil-lejl u kieku kien jibqa' miftuħ sa filgħodu, sa filgħodu kien idum hemm għax jien diġà għidtilkom li binar kien jorqod u l-lejl jgħaddi ħimqajjem. Kif raħ ġej, dittu xammar għax kien feħsiebu jibda l-biċċa xogħol li ħaf idejh. Imma l-attakk ma ridx jibdieħu, rid li jkun imġiel jibda. U jibda bil-qawwa u bis-saħħa kollha tiegħu. X'inġanni wasal qrib il-ħanut ra dik il-maġbra ta' tfal madwar dittu. U billi l-frattarijiet ta' tfal kien jobodhom, ma ridx li jibqgħu hemm qrib il-ħanut. Resaq quddiem dittu u qallu dawn l-irvellijiet ta' tfal u x'int kollha qed tiġborhom sur galantom. Aqbad u mur bihom lejn il-pjazza, marriċ frattarijiet lejn din in-naħa, qisha itlaq. Dittu qam biex ta' parsi jobdi. Imma maċ-ċanfira ta' Ġanni qabad il-fil biex jibda l-attakk u beda jgħajat Ġanni tal-maqlub jagħmel kollox bil-maqlub. It-tfal li kellu miegħu bdew iċabċbu u jgħidu. Wara ħafna qewwijiet u daħk ta' tfal, dawn ukoll bdew jgħidu lkoll f'daqqa. Ġanni tal-maqlub jagħmel kollox bil-maqlub. Ġanni riet l-arti bilgħu sar infern għax lakin riet min jgħidlu tal-maqlub u anqas riet min jiżżufjetta bih. Li ju qiegħed jagħmel kollox bil-maqlub? Ma rid bl-ebda mod jaqgħod ċajt, għax tafu intom meta wieħed jaħsel jaqgħod ċajt minn kull fejn jgħaddi kulħadd jittantaħ. Qatt turu lin-nies dak li ma tridux, għax malli x-xomu tittendi b'dak li ma tridux minn dak tagħmlilkom. Ara kemm keddietu dil-biċċa lil-Ġanni, anqas baqa' dieħel fil-ħanut fejn kien sejjer, imma reġa' lura lejn id-dar b'geddum daqsiex. Martu ndunat li daħal b'nervi kbar u anqas is-sogra tistaqsih xi ġralu, baqgħet tiżbarazza l-mejda u tqiegħed kollox f'postu. Wara li kien kollox lest qaltlu, Ġan jien se ngħid ir-rużarju u nitla norqod għax jiena mejta. Tridx tgħid miegħi Ġan se nibda, għejt waħdek m'għandix moħħ ta' rużarju bħalissa. U dolor bdiet tgħid ir-rużarju weħeda. U qadet tgħidu għall-bżunnijiet tiegħu biex il-Madonna terġa' ġibu bħal ma kien qabel. Malli temmet il-ħames posti telet biex torqod, u Ġanni reġa' ħareġ lejn il-ħanut, għax sadal ħin it-tfal li kien hemm kienu tferxu u marru. Dik il-lejla ġol ħanut, kulħadd induna li lil-Ġanni kien qed ġratlu xi ħaġa, imma ħadd min-nies li kien hemm mas-sogra jistaqsih x'għandu. Iżdat li ma staqsewx. Il-kol ħasbu li kellu xiejt mal-mara fuq l-istramberijiet tiegħu, għax ix-Xewkija kollha kienet semet biħbaru. L-għada, meta filgħaxija Ġanni reġa mar il-ħanut, sab dik l-istess ċorma ta' tfal li kien hemm il-lejla ta' qabel, u kif rawh ġew reġgħu għamlu ilu aktar bil-kbir, Ġanni tal-maqlub jagħmel kollox bil-maqlub. Ġanni reġa' mar lejn id-dar u beda jibki tant kemm jiflaħ u jgħajja ġbiċċa ġratli, ġbiċċa ġratli. Ma jistgħux irawni tfal għax kulħadd jgħajjarni Ġanni tal-maqlub jagħmel kollox bil-maqlub. U dan dak ix-xitan ta' dittu vvintajilhom, jekk jissok ta' sejjer hekk noqtlu żgur, rasu naqta' ħielu, nagħmilha f'qasba u noħroġ indur bih mar-raħal kollu. Dak il-lejl Ġanni qatt ġo pultruna u qatt jaħseb kif jista' jsewwi din il-problema li kien daħal fih. U beda jgħid waħdu. Jekk nibda nqum fil-għodu u mmur il-qudiss bħan-nies l-oħra u nagħmel kollox kif kont nagħmel qabel, żgur li jerġgħu jaqtgħuha din it-tajjira li bdewli u nibda nagħmel xi żewġ iklid ġol ħanut ħanurihom li jien il-brodu l-ewwel li nixrob u d-deżerta noħodha l-aħħar ħaġa. U beda jagħmel hekk kollox kif kien jagħmel qabel, kollox kif jagħmlu n-nies. Nar ta' xogħol jilbes il-biss ta' nar ta' xogħol u fil-ħdud u l-festi jilbes il-biss tal-festi. U martu, ommu, missieru, ħutu u nies il-mara kollha baqgħu skantati bil-bidla li saret f'Ġanni. U wara kollox min ara fis-sweeper kaptu tiegħu ħlif dak id-daqsxejn ta' tifel tal-ġirien li jismu Dittu. Jiġifieri minn dik l-abusija ta' ras li kellu fuqu, ħadd ma seta' jdawru lil-Ġanni biex ineħħi dawk l-istramberji li kien qed jagħmel. U billi ndaħlu l-arċipriet, l-avukati, it-tobba, il-qraba, il-ħbieb, sa frattant mhux kif kien baqa'. Qal min kellu jċedi u jerġa' jiġi bħalma kien, għar-redi kolaġni li bdew se jwaqgħuh fija it-tfal tar-raħal. Għax kif iwaqgħu kaċċaj tanqas tobsor. Laħaq kien hemm min kellu jbiddel pajjiżu meta n-nies tar-raħal tiegħu qabdu jittantaw u jgħaddu ħażu f'jett. Naf ħafna nies li kellhom iħallu darhom u jaraw fejn imorru joqogħdu biex jaħarbu dil-ħaġa. X'in Ġanni reġa' ġie bħalma kien, dolor marre tant il-ġara u qanqita u bisita. Fejnu Dittu, fejnu? Għax hu jaħti li lil-Ġanni tiegħi reġa' ġibu bħalma kien, se jaħlu għax irid inkellmu. Dittu kien ġol-mandra u ommu marret issejjaħlu. X'in ġie dolor bisitu u għamlitlu portmoni fidu u qaltlu ġejt nagħtik dak li jiena wettek u qatt ma kont naf kemm int bravu. Ġanni tiegħi reġa' sar bħalma kien qabel. U millum il-qoddim, 22 ta' ġunju, sa' kemm immut nibqa' nħarisha għax il-Madonna nqdiet bik biex qalet lill-grazzja li tant tlabta bil-ħrara. Kienet l-istorja tal-lum, nittama li ħadd gost isimgħuha, jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.